SBS Radio.
Milí poslucháči, spoločnosť Disney sa chystá v Austrálii otvoriť ústredie filmových efektov. Vytvorí tým vyše 500 pracovných miest, ktoré budú vynikajúcou školou v oblasti digitálnych efektov, keďže Disney je v nej svetovým lídrom. Zároveň sa jeho prítomnosťou v Austrálii očakáva posun vo vývoji softvérov, inžinierstva, obrany a aj robotov. Slovák Marek Šupa, 25-ročný vedec z Topoľčian, má od malička záľubu v robotoch, ktorá ho priviedla až do Austrálie, na súťaž RoboCup do Sydney. V nej medzi sebou súťažia roboty, a to dokonca aj vo futbale. Do roku 2050 chcú byť vraj také dokonalé, že z nich postavia futbalovú jedenástku, ktorá si má zahrať s úradujúcimi majstrami sveta. Znie to ako žart, dokonca absurdne, ale je v tom premyslený, presne cielený zámer. Tie najvyvinutejšie futbalové roboty dnes skutočne zachraňujú životy na miestach, kde je to pre človeka nebezpečné. Ako napríklad pri nešťastí vo Fukušime. Sú pre nás roboty osožné? Berú nám prácu? Sú natoľko inteligentné, alebo len počúvajú naše pokyny? O tom všetkom hovorí mladý slovenský vedec Marek Šupa v rozhovore s našou kolegyňou v Sydney Zuzkou Kovačičovou.
Ja sa momentálne nachádzam v slovenskej komunite v Lidcombe v Sydney a vždy je veľkým osviežením, keď sa tu objaví niekto, koho sme predtým nevideli, či už je to rodinný príslušník, mama, otec, babka, detko, alebo napríklad aj Marek, ktorého vám chcem predstaviť v dnešnom programe. Povedz nám, ako sa voláš a koľko máš rokov, odkiaľ pochádzaš?
Moje meno je Marek Šupa, dnes mám 25 aj nejakých drobných rokov a narodil som sa teda v Bratislave, ale väčšiu časť života som prežil v Jacovciach, to je taká malá dedina pri Topoľčanoch.
Máš veľmi krásny zvučný hlas, ale to nie je jediné, čo ma na tebe zaujalo. Keď som sa ti prihovorila a spýtala som sa ťa, čo ťa priviedlo do Sydney, tak si mi povedal, že si prišiel na nejakú súťaž robotov. Môžeš nám povedať, čo ťa teda konkrétne priviedlo do Austrálie?
Tak, ja som už počas posledných 10 rokov dosť zainteresovaný v takom, nazval by som to, nie hnutí, ale v takej vedeckej komunite, ktorá organizuje takú súťaž, ktorá sa volá RoboCup. A jej snahou je do roku 2050 vytvoriť 11 robotov, ktorá bude hrať s majstrom sveta toho roku, naozajstný futbal, taký ako ho poznáme, taký FIFA štýlu. No a tento rok sa teda tento RoboCup konal priamo v Sydney, Darling Harbour, a ja som teda mal tú česť a možnosť pomôcť istú časť tohto RoboCupu organizovať.
Musel si niečo také študovať? Ako si sa vôbec dostal k tej myšlienke robotov a robotiky, technológií ako takej?
Sú asi dve možnosti, ako na toto odpovedať. Buď náhodou, alebo obrovským šťastím a veľmi pravdepodobne kombináciou oboch týchto vecí. Ja som mal veľké šťastie, že v týchto Topoľčanoch na základnej škole na Tribeckej ulici taký pán učiteľ, ktorý sa volal Rastislav Gaži, v istom čase založil taký kružok robotický. A to bola partia takých úplných nadšencov, ktorí si tam stavali roboty, napriek tomu, že teda sa nevidelo, že by to malo nejaké veľké využitie. No a vďaka nemu sme sa prakticky dostali na tento RoboCup v roku 2009 po prvýkrát veľkým šťastím. No a keď vidíte roboty, čo teda vedia hrať futbal a ťahá vás to k takým technickejším veciam, to už ťažko prestanete a ja som teda dodnes neprestal.
Opíš nám toho tvojho robota, ako teda vyzerá. Ja si predstavujem hranatú hlavu, hranaté telo a nejaké také ja som IT slova.
Do veľkej miery tam takých robotov kľudne dnes nájdeme. Mnohí takí na RoboCupe boli. Tá maličká časť, ktorou sme začali my, bola tzv. Juniorská. Ja som teda s tým začal ešte na základnej a potom na strednej škole. No a tam sú tie roboty skôr také, ako by sme to nazvali. Kedy si sme to volali hrnce, to je taký 22 cm praktický kruh, ktorý si tak posúva loptičku a hrá proti takým ďalším dvom podobným hrncom, ktorí si tiež posúvajú takú srandovnú loptičku. Znie to možno absurdne a dosť obskúrne, ale do veľkej miery ten taký náboj toho futbalu sa tam dá stále nájsť a tie také technické výzvy, ktoré to prináša, vedia človeka, špeciálne v tom technickom rozmere, ďaleko posunúť.
A má ten váš hrniec, ako teda môžeme tak nazvať, aj rozum?
No, tá ješkové oči. Tak to sme vošli do takých hlbokých, skoro až metafyzických rovín. ani náhodou. Svojím spôsobom má naprogramovanú istú logiku, ale to je veľmi, veľmi ďaleko od nejakého rozumu alebo nebodaj takej umelej inteligencie, čo je dneska veľmi moderné spomínať. Ani náhodou.
Čiže keby som mu povedala, že hej Siri alebo ahoj Google, prosím ťa zapni mi telku, tak by to dokázal, či zatiaľ ten robot iba hrá futbal?
To je práve veľmi pekné na tomto RoboCupe, že ešte predtým, kým tento hype taký umelej inteligencie nastal, tak ten RoboCup fungoval, to funguje od roku 1997 a tam je veľmi rýchlo vidieť tie limity tej technológie ako takej. Keď vidíte, že roboty, čo teda dneska sú najlepšie v tom hraní futbalu, 80% času padajú na zem, nebojíte sa už naozaj vôbec toho, že by nás tu raz jako zotročili a teda, že by nejaký Terminator naozaj hrozil. Takže do veľkej miery je to také priamo rozmýšľajúce zariadenie bez väčšieho rozumu a také zásadnejšie kognitívne funkcie, ako by potreboval nejaký Siri alebo hey Google, ani náhodou sa nesnaží mať.
Keď futbalista spadne na zem, potrebuje ošetrenie, ako ste ošetrovali tých vašich robotov, keď popadali?
Tie roboty tu na RoboCupe do veľkej miery sa musia ako pozviechať same a je to teda aj veľkou časťou tých bežných zápasov. Chcel by som k tomu dodať takú vec, že tí, čo ich programujú, sa tomu snažia do veľkej miery vyhnúť, alebo ako len vedia vyhnúť, pretože ten robot sám o sebe je veľmi drahé zariadenie, tie servá na ňom a všetky možné motory sú často takej kvality, že ten pád ich môže do veľkej miery poškodiť, ale ukazuje sa absurdne na druhej strane, že akurát keď tie roboty padnú, to je divácky najzaujímavejšie, tak je často ťažké nájsť ten balans, že medzi tým teda do akej miery teda padať, alebo sa tomu snažiť vyhnúť, ale aby som odpovedal na tú otázku, väčšinou sa musí pofúkať sám.
Škoda radosť je najväčšia radosť, to je naša silná ľudská vlastnosť, ale ako vyzeral ten konkrétny zápas, ak by si nám mohol jeden z tých zápasov opísať trošku detailnejšie?
RoboCup má teda viacej takých lík, by sme to asi nazvali, viacej typov robotov, ktorí hrajú futbal. Niektorí sú takí, že sa naozaj podobajú na človeka, teda majú ruky, nohy akože. Do istej miery. Tých voláme, že sú humanoidní a takíto humanoidní roboti majú kopu takých svojich vlastných zápasov. No a pri mnohých takýchto humanoidných robotoch vznikla tzv. Štandardná platforma, čo znamená, že obidva týmy majú úplne rovnakých robotov, iba ich rôzne programujú. Takéto zápasy fungujú dosť na prilákanie ľudí zvonka, takže tieto zápasy sa dali pozrieť prakticky komukoľvek, kto išiel okolo ICC do veľkej miery. Potom existujú také ďalšie roboty, ktoré už ten samotný tým, ktorý ho vytvára väčšinou, to teda týmy univerzít, tie vznikli ako ich vlastné prototypy. Tých je o čosi menej, často hlavne preto, že vytvoriť takého robota je relatívne náročné finančne. No a potom sú také roboty, ktoré sa snažia hrať na takom podobne veľkom ihrisku, ako napríklad hrajú deti do povedzme 11 alebo 9 rokov. No a títo roboty vyzerajú ako také 150 cm korytnačky a hrajú s naozajstnou FIFA loptou, ktorá je taká oranžová alebo žltá, taká prakticky obyčajná lopta a hrajú na také trošku menšie bránky. Nože a nakoniec je tam taká malá tzv. Juniorská časť, ktorú som pomáhal organizovať ja, kde sa nie vysokoškolské týmy, ale deti zo základných a stredných škôl z celého sveta snažia stavať podobné roboty, ktoré sú teda takého hrncovitého typu, asi v priemere 22 cm, no a tie hrajú na takom ešte trošku zmenšenom hracom priestore, ktorý vyzerá skoro ako stôl, bežný kuchynský stôl. A teda všetky tieto kategórie, alebo všetky tieto ligy sa snažia hrať futbal tak, aby to vyzeralo ako futbal, v zmysle, že máme aj čiary, aj branky, aj všetko, čo k tomu patrí. Niektorí majú aj fauly a to vie byť veľa srandy. Pri tých juniorských kategóriách je to o čosi komplikovanejšie, takže tam sa hrá s takými zjednodušenými pravidlami.
A máte aj ľudského rozhodcu, alebo nejakého FIFA rozhodcu, alebo je to iba počítač?
To je práve zaujímavé, že v mnohých prípadoch, špeciálne keď tá hra je veľmi rýchla a je ťažké človeku urobiť také rozhodnutie v mili až mikrosekundách, tak niektoré z týchto lík pristúpili k tzv. Autorozhodcovi, čo je naozaj počítač, ktorý rozhodne v zlomku sekundy, ako to teda vlastne bolo, a keďže má všetky informácie, ktoré potrebuje, prakticky vždycky rozhodne objektívne. Toto sa však nie úplne dá, hlavne v časoch, keď sa snažíme pristúpiť alebo približiť sa k tomu cieľu, aby sme hrali s ľudskými protivníkmi do veľkej miery. Takže áno, mnohé z tých kategórií majú ľudského rozhodcu, a presne tak ako na naozajstnom futbale alebo reálnom futbale, aj tu vie do veľkej miery ovplyvniť, ako sa ten zápas a špeciálne jeho skóre bude na konci dňa vyvíjať.
Koľko trval ten váš RoboCup a koľko krajín sa ho zúčastnilo?
RoboCup teda trvá celý týždeň. Prvých pár dní sa to všetko len pripravuje. Aby sme si to vedeli predstaviť, to znamená pripraviť asi desiatky takých hracích plôch, ihrísk, čo nie je úplne jednoduché. Takže ja som teda RoboCupu pomáhal od prakticky pondelka až do nedele počas predchádzajúceho týždňa. No a tie také divácky zaujímavé časti začali od stredy až do nedele. V nedeľu boli tie naozajstné finálové zápasy, ktoré sú už naozaj že svetovej kvality.
Je to neuveriteľná myšlienka. Stále premýšľam nad tým, aký je jej zámer.
Ten zámer vo všeobecnosti je asi taký, ako keď sa ide robiť výskum. Nie je úplne jednoduché, hlavne keď je to ťažké a keď sa nedarí, vnútorne sa motivovať, robiť také aj technicky zaujímavé veci. Nož ale keď vidíme, že je možnosť hrať futbal s robotmi a popri tom vyriešiť nejaké také inžinierské alebo technicky zaujímavé problémy, má to úplne iný dopad, ako keby sme ich robili len pre ten problém samotný. Plus ďalšia vec je, že Roboka popri tom ako rástol a už dneska má teda celkom zásadnú históriu, tak k sebe pribral všelijaké také iné podobné kategórie a jedna z takých najzásadnejších je tzv. Roboka Rescue, čo sú tiež podobné majstrovstvá sveta, ale robotov záchranárov. To sú roboty, ktoré sú tí first respondery, keď príde k nejakému nešťastiu takého prírodného typu. A niektorí z tých, ktorí vyhrávali ten RoboCup svojho času, boli napríklad aj priamo použití pri nehode vo Fukushime napríklad. Čiže do veľkej miery má ten RoboCup úplne priame použitie, ale presne tak, ako nie vždy vieme nájsť priame využitie akéhokoľvek výskumu, ktorý sa podporuje, tak áno, je to do veľkej miery absurdné vysvetľovať, prečo takéto čosi vôbec robiť. Na konci dňa sa zdá, že tá naša úloha nie je ani tak nejakých ľudí poraziť, ako je to pri nejakom šachu alebo go a podobných hrách, ale naopak vyrábať roboty, ktoré budú schopné ľuďom pomôcť, aby fungovali ešte oveľa lepšie, ako si to dnes vedia predstaviť.
Táto myšlienka sa mi naozaj páči, čiže vlastne učenie a motivovanie povedzme mladej generácie takou zábavnou formou, aby ich lákala veda. Ako si sa ty k tej vede dostal? Ako si sa dostal k technológiám?
Do veľkej miery náhodou. Mal som šťastie, že som mal okolo seba ľudí, ktorí boli ochotní podporiť také moje absurdné záujmy, kedy som ja teda piatok večer nešiel úplne zresetovať hlavu, ale som ho prakticky celý preprogramoval a tak. Takže do veľkej miery som mal teda šťastie, že ma boli hlavne moji rodičia a mnohí moji učitelia a vychovávatelia ochotní podporiť. Ale bolo to také, že mňa teda hlavne zaujímalo to vždycky, a to do veľkej miery stále, že ako by som mohol spraviť mnoho takých vecí okolo seba jednoduchšími, efektívnejšími, ako by sme sa mohli zbaviť takých tých monotónnych úloh, ktoré nikoho robiť nebaví, lebo už vieme, ako to spraviť, už to len treba ako robiť a teda by to bolo zaujímavejšie automatizovať. Čiže ja som bol od prírody nejaký taký lenivý, no a teda vnútorne z toho vychádzalo, že keď chceš teda lenivo fungovať, treba to zautomatizovať a na to sú najlepšie technológie.
A študoval si na Slovensku?
Skončil som na matfize, na teda fakulte matematiky, fyziky, informatiky na Komenského univerzite v Bratislave a skončil som tam taký odbor, že bioinformatika a strojové učenie a ja teda aj akademicky, aj tak vnútorne zaradenie je oveľa bližšie pri tom strojovom učení a teda robenie takého, čo vonkajší svet volá umelá inteligencia, ale my vnútorne to voláme oveľa viac, že ako tie mašiny naučiť robiť také veci, čo doteraz robili iba ľudia.
Je Slovensko dobre v porovnaní s ostatnými krajinami? Ako to môžeš v tých technologických termoch pomenovať?
Slovensko potenciálom je na tom podľa mňa veľmi dobre, ale žiaľ mnoho ľudí, ktorí robí podobné veci ako ja, sa zo Slovenska radšej zoberú a odídu, hlavne preto, že majú oveľa väčšie príležitosti prakticky kdekoľvek okrem toho Slovenska. Situácia sa našťastie celkom mení. Pevne verím, že do budúcna by sa mohla stať hráč svetového typu, čo nie je taký veľký problém, pretože vo svete sa to deje, na to treba len chuť a teda potom aj nejakú podporu z vyšších miest. Ale aktuálne teda nájdete Slovákov, ktorí robia veľmi zaujímavé veci prakticky kdekoľvek vo svete. Horšie však je, že priamo na Slovensku sa toho deje relatívne málo, až tak, že je to v niektorých aspoň prípadoch zanedbateľné.
O čom momentálne premýšľaš, keď hovoríme o tých robotoch a o ich využití inom ako napríklad v tom futbale, čo je zábava? o čom rozmýšľaš, o čom snívaš, kde si vieš predstaviť nejakého robota v blízkej budúcnosti?
Mne sa napríklad veľmi páči, špeciálne tu v Austrálii, práca takého profesora, čo sa volá Peter Cork. A on teda, viem to preto, lebo po Robocupe hneď ďalší deň nasleduje sympozium a to je taká naozaj vedecká časť, čo teda ja mám z toho asi najradšej. A tam on hovoril o svojej práci, ktorú robili s nejakými postdokmi a doktorandami, čo bola o tom, že na roboty, ktoré pracujú pod vodou v mori, podávali relatívne lacné kamery a teda ich práca bola takým automatickými algoritmami byť schopný prakticky zmapovať, ako vyzerá ten koralový útes okolo pobrežia Austrálie a prakticky pomôcť, aby mnohé z druhov, ktoré sa tam nachádzajú a už ich mnoho nie je, boli schopné prežiť. A toto je presne ten typ problému, ktorý ťažko spravíme, ťažko zautomatizujeme nejako manuálne, pretože neexistuje, aby sme poslali desiatky tisíc potapačov, na to proste nie sú možnosti. Ale taký robot, alebo desiatky, alebo stovky robotov, to už si viem predstaviť oveľa lepšie. Čiže fungovanie takýmto spôsobom, to ma veľmi motivuje. To sa mi veľmi páči.
Pracuješ aj v takomto smere, alebo je to naozaj iba vášeň?
Ja som teda sa toho trochu som od tej robotiky ako takej odišiel a dnes pracujem v takom slovenskom startupe, ktorý sa volá že Slido a úloha Slida je robiť také lepšie Q&A, lepšie questions and answers takým automatizovanejším spôsobom, teda že dávame možnosť publiku vyjadriť sa pomocou také webovej aplikácie. No a tam je obrovské množstvo podobných problémov, ktoré sa tiež treba automatizovať a vie sa tam tá umelá inteligencia veľmi využiť, alebo také tieto strojové učenie, ktorému sa do veľkej miery teda venujem. Avšak už som teda od robotiky aspoň na dennej báze o čosi ďalej, ako som kedysi býval.
Práve včera som pozerala film Jáchyme, hoď ho do stroje, kde boli prvé počítače, ktoré ľuďom na základe nejakého algoritmu vedeli naplánovať budúcnosť. A celý ten film bol tak vtipný, až absurdný by som povedala, že sa nakoniec aj skončil tou pravdou, kedy Františkovi Koudelkovi prišli povedať z katody Olomouc, že sa pomýlili a že mu 30 rokov posielali absolútne iné horoskopy, pretože tam proste dali nejakú inú elektrónku. Počítače sa takisto vedia mýliť. Počítače musia byť programované ľuďmi. Preto ti možno položím teraz takú provokatívnu otázku, ale myslím si, že nebudem prvá. Vy sa s takýmito otázkami musíte stretávať na dennej báze. Akú budúcnosť má človek v tej robotike? Sme vôbec schopní ešte sa zamestnať v budúcnosti, alebo naozaj to za nás všetko preberú roboty a my sa pôjdeme pásť?
Tak to sú presne také typy otázok, pre ktoré odporúčam ľuďom, aby normálne skúsili si nájsť nejaké video z toho Robocupu. Že ako teda vyzerajú tie najlepšie roboty, čo idú teda hrať ten futbal? To naozaj, ako sme hovorili, no 80%, keď sa dostanú k styku, akože do styku s loptou, veľmi pravdepodobne skončia na zemi a takto teda do veľkej miery vyzerá. Že keď ja som bol prvýkrát na Robocupe 10 rokov dozadu a počul som také, že za do 2050. roku budeme hrať proste proti majstrovi sveta, keď to bude Španielsko, tak proste Španielsko, keď to bude Brazília, nič sa nedieje, všetkých porazíme, tak som bol taký nabudený, že to není možné, aby sme nespravili. Dnes po 10 rokoch sa mi to už zdá oveľa menej reálne ako vtedy. Tá situácia je asi taká, že sú naozaj ťažké problémy, ktoré ani náhodou nevieme a je veľkou pravdou, že za posledných 5 rokov prišlo k obrovskému posunu, alebo kľudne 7 rokov prišlo k obrovskému posunu v tom, čo voláme strojové učenie alebo deep learning a podobne. Ale sme stále veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby naozaj ľudia nemali čo robiť a išli sa kľudne pásť. To je aspoň teda môj pohľad. Aby som to ilustroval, dovolil by som si pomôcť takým príkladom historickým. Keď ste sa opýtali v roku 1920, povedzme, priemernej ženy, koľko asi času trávi praním, vyšlo by to v rádovo v hodinách, povedzme, ja neviem, 7-8 hodín za týždeň. Ak sa to obýtate priemernej ženy dnes, je dosť možné, že vás vysmeje v zmysle, že však to hodím teda vlastne do pračky. Do veľkej miery si myslím, že toto sa nám tu môže stať. Áno, budú naozaj veci, ktoré budú roboty alebo automatizácia schopná robiť oveľa lepšie ako my, čo však vôbec neznamená, že by neboli iné problémy, ktorým by sa mohol človek venovať. A to si myslím, že do veľkej miery je stále tá budúcnosť, že človek je taký tvor kreatívny a tých takých problémov, ku ktorým treba kreatívne pristúpiť, je dnes oveľa viac, ako zvládame vyriešiť.
Marek, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a veľmi zaujímavé rozprávanie. Stretneme sa aj o rok? Prídeš na Robocup opäť do Austrálie, alebo to bude na nejakom inom území v nejakej inej krajine?
RoboCup sa teda každý rok presúva na nejaké iné miesto. Minulý rok bol napríklad v Montreali, 2 roky dozadu predtým v Nagoji v Japonsku. Na budúci rok by mal byť v Bordeaux vo Francúzsku, takže veľmi pravdepodobne sa vďaka RoboCupu nestretneme, ale keby som bol niekedy v Sydney, veľmi rád znova prídem.
V Sydney, alebo v Melbourne, alebo v Adelaide, v Perte, všade sú Slováci. My sme ti veľmi vďační za tvoj čas. Ďakujem ešte raz za rozhovor.
Ďakujem aj ja, som veľmi rád, že tu tá komunita takýmto spôsobom žije. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.